lehendakari jantzia. Eki erremundegi beloki. Noiztik da Euskal Hirigune Elkargoko lehendakari Alain Hiriart? Larun batean izendatu zuten Ipar Euskal Herriko instituzioaren buru 119 hautetsikaren aldeko botoa eman ondoren, baina lehenagotik darama karguaren jantzia. 2001an sartu zen politika instituzionalean Hiriburun Lapurdi herriko bozak irabazita. Abertzaleen batasuna Abertzaleen batasuneko kide izanik ere zerrenda zabal baten burua aurkeztu zen. Eta funtsean, azken 25 urteetan erakutsi du ingurune anitzetako jendearekin elkarlanean aritzeko gaitasuna. Jean Rene Etxegarai Abertzaleekin bateragarri gixara aurkeztu izan da maiz. Hiriarti buruz ere esaterik bada bateragarria dela ez Abertzaleekin. Urteetan, zehar Ipar Euskal Herriko ingurunea anitzetako hautetsien errespetua eta konfiantza lortu ditu. Badu hark ere bateratzeko gaitasuna eta hala erakutsi du. Euskal Elkargoa sortu zenetik lehen lerroko hautetsia izan da bertan. Elkargoa sortzeko gogoeta eta eztabaida guzietan parte hartu zuen eta gerora ere behin baino gehiagotan egin ditu ekarpenak barne mailan eta publikoki. Azken urteetan, Bilgaiten talde politikoko eledun gisa jardun du. Maiz adierazi du ikuspegi kritikoa Etxegarairen kudeaketari buruz, baina beti izneurtuekin eta errespetuz jarrera eraikitzaile batean mintzatuz. Hala, behin baino gehiagotan kokatu da Etxegarairen pareko pixkanaka lehendakariaren jantzia bere eginez. Bereziki aipagarria izan zen 2024ko otsailaren 17ko elkargoko biltzarra. Ohi bezala, eztabaida bizia izan zuten aurrekontuen norabideari buruz. Finantzen egoera hauskorra argudiatuta, Jean Rene Etxegarai orduko lehendakariaren taldeak ezinbestekotzat jo zuen zergak igotzea aurreikusitako inbertsioak finantzatzeko, baina talde politikoek ez zuten ontzat jo. Beste hainbaten adierazpenen artetik, aurreikuspenak berrikusteko proposamena egin zuen Hiriartek zenbakiak eskuetan, zerga igoerari gabe aitzina egitea posible zela baieztatuta. Eta beste anitzetan bezala, jasotako kritika eta ikuspegi kontraiarriei gogor erantzun zien Etxegaraik desadostasunak agertu zituztenei elkargoa zalantzan jartzeko borondatea egotzita. Orduan, berriro hitza hartu zuen Hiriartek Etxegarairi zuzenduz hautetsien funtzioa eta elkarrizketa defendatzeko. Itzultzen naizenean lankideak ikusten ditut. Ez dut talde politikorik ikusten. Nire aitzinean Bisaia ezagunak ikusten ditut lagunak. Ez dut talde politikorik ikusten. Aitzin kontu gai horiek hurbiletik segitzen ditut elkargoan sinesten dudalako. Zuek bezala, ik bezala, Jean Rene. Eta jakin behar da entzuten egiten diren oharrak? Debatea izan da, baina segitu dezagun mintzatzen. Txalo Zaparrada batekin erantzun zion elkargoko biltzarrean ziren hautetsien gehiengo batek. Orduantxe, lehendakari bat zen lehendakariaren aitzinean. Menturaz hori zen importanteena, erratea debatea behar zela hautetsiek behar dutela leku gehiago, entzunak izan behar direla adierazi zion berriari aste batzuk geroago. Ez dugu lehengo herri elkargoetan egiten genuen lana eginen, baina ez du erran nahi hautetsiak heldu direla bozkatzera urtean 4 aldiz kasik txostenak irakurri gabe. Parte hartu behar dugu. Eta uste dut hori sentitu dutela. Oreka berriak. Ezkerreko abertzaleek bultzatutako zerrendek herriko bozetan izan dituzten emaitzek ordezkaritza zabalagoa ekarri diote Hirigune Elkargoan. Baina horrek bakarrik ez du esplikatzen EH Baiko kideak larun batean lortu zuen babesa. Seguruenik Etxegaraik ez du ongi neurtu bere kudeaketak azken urteetan sortu dituen ezinegona eta haserrea. Botere zentralista, teknokratikoa eta klientelismoa gauzatzea leporatu dio batek baino gehiagok. Hautetsien parte hartzea eta lurralde oreka hobetzeko Hiriarten proposamenak oihartzun baikorra izan du alde horretatik. eta abertzaleen irudia ere aldatu da. Ipar Euskal Herriko mapa politikoan haien presentzia normalizatu da eremu anitzetan elkarlanean aritu baitira beste hautetxiekin ala nola azken 10 urteetan Euskal Elkargoan. Maish Brisson LR-ko senatariak ezker muturreko nazionalismoaren auspoari eragiten dionean gutxik irudikatuko dituzte izenburu horren gibelean EH-baiko hautetxiak eta are gutxiago Iriarten figura. Pentsa daiteke elkargoko hautetxien gehiengo batek nekez hauta lezakela gaur egun EH-bairen boto paper bat. Baina Iriart abertzalea izanik ere balizkoa zaie. Eta zergatik ez dute etxeleku hautatu? Zaila da baieztapenak egitera ausartzea, baina azalpen bat izan daiteke agintaldian etxegarairekin izan duen harreman gatazkatsua. Herri txikietako hainbat hautetxiren haserrea eta ezinegona bere eginez oposizio frontalagoa egin du. Eta Etxegaraik ere gogor egin du haren kontra. Hainbat arlotan proposamen berdintsuak eginik ere deszentralizazioa hautetxien lekua Iriarten figura bareagoa zen. Aldaketa zen, baina jarraitutasunean oinarriturik. Lehendakari kargua harturik Iriarten lehen lana izanen da erakustea jantzia ez zaiola handi gelditzen. Etxegarairen boterea kontsentsu batean oinarritzen zen eta horri segida ematen asmatu beharko du oreka berriak eraikiz. Hala, posible da abertzale bat buru izanik elkargoko hainbat hautetxikaren kontrako fronte bat osatzea hala nola hizkuntza politikan edo beste gai batzuetan orain arte ziren adostasunak zalantzan jartzea. Alde horretatik, bereziki garrantzitsua izanen da apirilaren 24an iraganen den elkargoko biltzarra egun horretan bozkatuko baitituzte lehendakari ordeak elkargoan. Aitzinetik lurraldeetako poloetan egindako proposamenak oinarri hartuta. Zer leku dago Etxegarairentzat? Eta etxelekurentzat? Kostaldeko eskuineko auzapezentzat? Orain arte Etxegarairen gehiengoan lekua izan duten barnealdekoentzat? Kontsentsuaren eta aldaketaren arteko oreka aurkitzea izanen da gakoa.